Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bugün sentyabrın 23-ü Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. Macaristan paytaxtında bu həftənin ən iri nümayişi gedir. İraqda Əs-Sünnə qiyamçı təşkilatının lideri tutulub. Fərhad Əliyevlə Hacı Məmmədov üzləşdirilib. Gəncədə mübahisə vaxtı yaralanan polis rəisi xəstəxanada ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Macaristan paytaxtında 6 gündür gedən etiraz mitinglərindən ən böyüyü bu axşam baş verir. Budapeşt küçələrində 15 minə yaxın adamın nümayişə çıxması xəbər gəlir. Hakimiyyət xuliqanların və ekstremistlərin dinç nümayişləri poza biləcəyi sarıdan narahatlığını bildirib. Bu etirazlar ölkənin baş naziri Ferenc Gyurcsánin öz sosialist partiyasının iclasında dediyi sözlər mediaya sızdırılandan sonra başlamışdı. Gyurcsáni aprel seçkilərini udmaq üçün ölkənin iqtisadi vəziyyəti haqqında partiya rəhbərlərinin xalqa yalan danışdığını demişdi. Bugün Bağdadın Şiə məhəlləsində 20-yə qədər adamın ölümünə və 30-a qədər adamın yaralanmasına səbəb olan partlayışın məsuliyyətini yaraqlı sünni təşkilatı boynuna götürüb. İnternetdə yayılan bəyanatında Cəmaat Cünd Əs-Sabaha təşkilatı həmin partlayışı radikal Şiə yaraqlılarının cinayəti adlandırdığı hadisələrin qisas kimi qəlmə verib. Bəyanatın həqqiliyini əlüstü təsdiqləmək mümkün olmayıb. Partlayışın baş verdiyi sədr məhəlləsi radikal Şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin və onun Əl-Mehdi ordusunun istehkamı sayılır. Bundan əvvəl də Cünd Əs-Sabaha təşkilatı Əs-Sədrə qarşı hücumları boynuna götürmüşdü. İraqın dövlət televiziyası Ənsər Əs-Sünnə qiyamçı qrupunun liderinin tutulduğunu elan edib. Müntəsir Əl-Ciburinin Bağdadın şimalındakı Müqdadiyyə şəhərində iki köməkçisi ilə birgə tutulduğu bildirilir. Ənsər Əs-Sünnə ölkədə ən iri qiyamçı təşkilatlardan sayılır. Fransa prezidenti Jacques Chirac Əl-Qaida təşkilatının lideri Osama Bin Ladenin ölüm xəbərinin heç cür təsdiqlənmədiyini deyib. Fransız qəzeti L'Est Républicain ölkənin müxtəlif məxfi xidmət orqanlarının məlumatından istifadə gətirərək xəbər verirdi ki, ötən ay Bin Ladenin Pakistanında qarın yatalağından ölməsi barədə Səudiyyə Ərəbistanının kəşfiyyatında məlumat var. Qəzet bu məlumatın sentyabrın 21-nə aid olduğunu və həmin xəbəri məxfi xidmətin Fransa liderlərinə həmin gün göstərdiyini yazırdı. Səudiyyə Ərəbistanından buna rəsmi şərh verilməyib. Fransanın məxfi xidməti isə məlumatı təsdiqləmək istəməyib. Bu ölkənin Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatının mediaya necə sızdığını araşdırmaq barədə göstəriş verib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sian McCormack Fransadan yayılan bu xəbəri ABŞ-ın təsdiqləyə bilmədiyini deyib. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Aftab Şirpao da bu məlumatı təsdiqləyə bilməyəcəyini deyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Fransa və Almanya ilə enerji və sənaye sahəsində əməkdaşlığı ölkəsinin prioriteti adlandırıb. Paris yaxınlığında Fransa Prezidenti Jacques Chirac və Almanya Kansleri Angela Merkel ilə görüşən Putin bildirib ki, Rusiyanın iqtisadi ambisiyaları barədə Avropanın narahatlığını azaltmaq istəyir. Çexiya hökuməti bugün Praqada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Baş nazir Mirek Topalanik terror təhlükəsinin gücləndirilməsi xəbərinin ardınca kabinetin ötən gecə iclas keçirdiyini bildirib. Topalanik yazılı bəyanatında terror təhlükəsi haqqında məlumatın təhlükəsizlik və polis xidmətlərindən alındığını bildirib, o, təhlükəsizlik riskinin artmasının xaricdəkilərə bənzər bir hal olduğunu əlavə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək rütbəli rəsmisi Hacı Məmmədov, jurnalist Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı üzdəşdirilib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İstintaq orqanı keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun üzləşməsi ilə bağlı məlumat verməmək haqqında vəkillərdən iltizam alıb. Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmayılov üzləşmənin necə keçməsi haqqında məlumat verməsə də bildirdi ki, üzləşmə nəticəsində o Hacı Məmmədovun dediklərinin doğru olmadığı qənaətinə gəlib.
Üzləşmə ilə əlaqədar bizdən iltizam aldılar ki, istintaq edir, ona görə bu barədə danışmaq istəmirəm. Amma bir şey deyə bilərəm ki, mənim qənaətim bu oldu ki, yalandır başdan ayağa Hacı Məmmədovun dedikləri.
Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev isə üzləşmə haqqında danışmaq istəmədiyini dedi. Hacı Məmmədov və Fərhad Əliyev Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı sentyabrın 22-sində üzləşdirilib. Vəkillərin sözlərinə görə üzləşmə 5 saat çəkib və axşam saatlarına qədər davam edib. Hacı Məmmədov iyul ayında məhkəmə prosesində demişdi ki, Elmar Hüseynovu onun rəhbərliyi etdiyi dəstə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bundan sonra istintaq orqanı Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı dindirməsinə və üzləşməyə başladı. Sentyabrın 18-dən başlayaraq Baş Prokurorluğun müraciəti əsasında istintaq orqanı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovu, onun dəstəsinin üzvləri Aslanbek Cintamirovu, Musa Dabıyevi, Nizami Abdullayevi və Fərhad Məmmədbəyovu dindirib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev dindirmə ilə bağlı açıqlamanın bir müddət sonra veriləcəyini dedi. Hacı Məmmədovun və onun rəhbərliyi etdiyi dəstənin məhkəmə prosesi isə sentyabrın 25-də davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli. İran hakimiyyətindən ana dilində təhsil almağı tələb edən və ilk dərs gününü boykot etməyə çalışan azərbaycanlı fəallardan daha bir neçəsinin tutulması xəbəri gəlir. Azərbaycanlı siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sözçüsü Əli Rıza Cavanbəxt bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verib.
Zəncanda bu gün saat 4:30-da Səbzə meydana birlikdə siyasi fəallar və Zəncan cavanlarından yığışıblar. Orada polis və cəmaat arasında toqquşma olubdu. Tutulanların içində mühəndis Məcid Nəzəri, müəllim olan, öyrətmən olan, yəni orada hamızı pərvərişdə olan Məhərrəm Əli İrfaninin həbs olmaları dəqiqləşib. Təbrizdə Mustafa Əvəzpur Pənşənbə günü tutulub. Mustafa Əvəzpur evlərindən tutulub və qardaşı ilə bərabər gedib və hələ xəbər yox, yəni bəlli də deyil, harada zindanlardır.
Əlirza Cavanbəxt, İran rəsmilərindən bu barədə şərh almaq mümkün olmayıb. Müxbirimizin verdiyi xəbərə görə Təbriz, Ərdəbil, Zəncan, Marağa və Səlmasda Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədrisinə çağıran vərəqələr yayılıb. Müxbirimiz bu vərəqələrdə imzaların qoyulmadığını bildirir. Həmin vərəqələrdə uşaq bağçalarından tutmuş ali məktəblərə qədər ana dilində təhsil tələbləri yer tapır. Dövlət idarələrində Azərbaycan dilinin rəsmi dil kimi işlədilməsi tələb edilir. Vərəqələrin bir çoxunda siyasi tələblər də irəli sürülür. Dəyişdirilmiş türk mənşəli adların geri qaytarılmasından tutmuş ölkənin inzibati bölgüsündə dəyişikliklərə qədər çoxsaylı tələbləri əhatə edən vərəqələr də var. Rusiya və Gürcüstan bir-birlərini Gürcüstanın Cənubi Asiya separatçı regionu ilə danışıqları pozmaqda günahlandırırlar. Dünən BMT Baş Məclisinin sessiyasından sonra hər iki ölkənin xaricişlər nazirləri bu barədə bəyanatlar veriblər. Həmin sessiyada Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakashvili Rusiyanı Abxaziya və Cənubi Asiyatiyanı ilhaq eləməyə çalışmaqda günahlandırmışdı. Rusiyanın xaricişlər naziri Sergey Lavrov bugün verdiyi bəyanatda bunu faktları çırpışdırmaq adlandırıb. Tacikistanın Hakim Partiyası bugünkü qurultayında Prezident İmomali Rahmanovun yenidən prezidentliyə irəli sürülməsi təklifini yekdilliklə dəstəkləyib, seçkilər noyabrın 6-sında keçirilməlidir. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Azadlıq Radiosunun müxbiri Oğul Sapar Muradovanın ailəsi ilə əlaqəsinin kəsilməsindən narahatlığını bildirib. Saparova bu ay Türkmən həbsxanasında ölmüşdü və yaxınları onun öldürüldüyünü güman edirdilər. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Saparovanın 3 uşağı ilə ətraf aləm arasında əlaqənin kəsildiyini bildirərək, uşaqların da anılarının taleyini yaşaya biləcəyi sardan narahatlığını ifadə edib. Mübahisə nəticəsində ağır yaralanan azərbaycanlı polis dünən axşam ölüb. Gəncədəki müxbirimizin verdiyi xəbərə görə Şəhər Yol Polis İdarəsinin rəisi İkram Xəlilov dünən baş zədəsindən təcili yardım xəstəxanasının reanimasiya bölməsinə gətirilmişdi. Polis rəisinə ağır zərbə vurmaqda şübhəli sayılan 19 yaşlı sürücü Zabit Kazımov və mübahisə vaxtı onunla birgə olduğu söylənən 23 yaşlı Pərviz Məmmədov tutulub. Gəncə Şəhər Prokurorluğu cinayət işi açaraq istintaqa başlayıb. Azərbaycan futbolçuları beynəlxalq yarışlara gedə bilmirlər. Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycanın Futbol Federasiyaları Assosiasiyası sponsorsuz qalıb. Buna görə də Federasiya Azərbaycanın futbol üzrə yığmaq komandasını Portuqaliya və Belçikaya göndərməkdə çətinliklə üzləşib. Azərbaycan oktyabrın 7-sində, Portuqaliya 11-də isə Belçika yığması ilə qarşılaşmalıdır. Federasiyanın baş katibi Fuad Əsədov deyir ki, əslində müqaviləyə əsasən Dövlət Neft Şirkəti onlara sponsorluq etməlidir. Ancaq ötən il Dövlət Neft Şirkəti AFFA-ya 3 milyon manat yardım etsə də, bu il bir qəpik belə verməyib.
Yəni bizim əlimizdə sənədimiz olan bizim sponsorlar bizə pul vermir, biz axtarıb ayrı ölkələrdən imdad axtarırıq ki, bizə kömək eləsin. Bununla bərabər həmi Portuqaliya, həmi Belçika İkisi de bize böyle bir məlumat veriblər ki, istesek bizim deməli orada qalmağımız, yatmağımız, yeməyimiz, onların da pulları ikisi de orada ödəyərlər. Bu şərtlə ki, gələn onlar gələndə biz de burada onları ödəyək. Bu vəziyyətdəyik.
Fuad Əsədov FIFA və UEFA-nın ayırdığı vəsaitlər hesabına yığma komandanın Portuqaliya və Belçikaya göndəriləcəyini istisna etmir. Ancaq o qeyd edir ki, beynəlxalq qurumlar AFFA-ya yol xərclərinə görə yox, futbolun birbaşa inkişafına xidmət edən proqramların maliyyələşməsi məqsədilə vəsait verir. Sonradan bu proqramları da həyata keçirmək lazım olduğundan onlar həyəcan siqnalı qaldırıblar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, heç də sponsorluqdan imtina etmirlər. Sadəcə AFFA-nın təqdim etdiyi xərclər siyasında bəzi məsələlər onları qane etmir. Nizaməddin Quliyev deyir ki, həmin xərclərin bir hissəsi birbaşa futbolun inkişafına xidmət etmədiyindən neft şirkəti gözləmə mövqeyini tutub. Üstəlik o hesab edir ki, sponsorluq xeyriyyəçilikdir, borc deyil. Ona görə də AFFA tələbdən xahişə keçmək. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının üzləşdiyi bu maliyyə problemləri azərkeşləri də narahat etməyə başlayıb.
Sözsüz ayırmalıdır bu. Azərbaycanın adıdır bu.
İstər-istəməz Azərbaycan bayrağını gedirlər də dərsləməyə.
Ortalıqda heç bir şey yoxdur. Nə futbol var, nə pul var, heç bir.
Neft şirkətinin prezidenti ki, deyir pul yoxdur, mən verərəm. 2 nəfər göndərməyə çatarım.
2 nəfər yox.
Komanda hardadırsan, rəhmətin olur.
Biz ancaq azərkeş kimi komanda dəstək verə bilərik.
Təzə prezident seçəndən sonra inamımız biraz artdı ki, nəsə olar futbol inkişafında, amma
prezidentə müraciət eləsinlər.
Ancaq yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev deyir ki, maliyyə problemləri onların oyuna təsir etməyəcək. Əlbəttə, Portuqaliyaya birbaşa getsəydilər, komanda da özünü yorğun hiss etməzdi.
Oyuna çıxanda bütün səbəblər yığışılır, ancaq köklənir komanda. Milli ruha, milli bayrağa. Nə gəl oyunda o səbəb ola bilməz.
Yeni Müsavat qəzetinin idman şərhçisi Vüsal Mehdioğlu deyir ki, AFFA-nın sponsorsuz qalması yenidən Azərbaycan futbolunda siyasi çəkişmələrdən xəbər verir. Onun sözlərinə görə Ukrayna millisi ilə görüşdən əvvəl də bəzi oyuncuların yığmaya könülsüz gəlməsi göstərir ki, AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyevə qarşı kampaniya başlayıb. Vüsal Mehdioğlu deyir ki, AFFA ilə Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi arasında münasibətlərin gərginləşməsi futbola dövlət qayğısının olması haqqında aparılan təbliğatla heç cür üst-üstə düşmür. Ancaq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində isə hesab edirlər ki, son hadisələrin siyasi çəkişmələr kimi təqdim edilməsi əsassız iddialardır.
şəkildə dövlətin icra orqanları tərəfindən sənədləşdirilməli olduğu halda heç bir sənədləşdirmə işləri aparılmamışdır. Bu da bələdiyyələrə bir çox hallarda geriyə çəkilməyə şərait yaradır ki, onlar əllərində əsas tutub həmin o vergi ödəyicilərini məhkəmə yolu ilə, yəni labil qaydada cərmələndirməyə və yaxud onlardan vergini ödəməyə işlər görə bilmirlər.
Bələdiyyə məsələləri üzrə araşdırmaçı Vüqar Tofiqlinin rəsmi mənbələrdən əldə etdiyi və ümumiləşdirdiyi rəqəmlərə görə 2005-ci il ərzində dövlət tərəfindən bələdiyyə büdcələrinə təxminən 2 milyon dollar yardım edilib, yəni dotasiya ayrılıb. Bələdiyyələrin özlərinin yığa bildiyi vəsait isə 20 milyon dollardan azacıq artıq olub və bütün Azərbaycan üzrə hər bir bələdiyyənin ortalama illik gəliri cəmi 700 dollara yaxın olub.
Bu, Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajı idi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazım.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Gürcüstan da bələdiyyə seçkisini hazırlaşır. Seçki oktyabrın 5-də olacaq. Bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisi o vaxtki prezident Şivarnadzenin deyilən qədər antidemokrat olmadığını göstərdi. Seçkidə bələdiyyələri müxalifə tutdu, yəni indiki iqtidar. İndi də Gürcüstanda bələdiyyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu hökumətin demokratikliyini mi göstərəcək? Seçki hamı kimi yeni Gürcü hökuməti üçün də sınaq olacaq. Demokrat olduğunu deyib gələn, demokratik prinsiplərə sadiq qaldığını deyən hökumət üçün. Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərindən cəmaat nə gözləyir? Suala Tamar Çikovani cavab axtarıb, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab ki, hamı burada firavan yaşlayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Efirdə Qafqaz Qorşağı proqramıdır.
Salam, efirdə Qafqaz Qorşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Hə, bu, bunu, bunu kommunal xidməti, bələdiyyə vermirsən ki, bunu eləsin.
Azərbaycanda bələdiyyə kimdir, kimə lazımdır?
Bələdiyyələr gərək mənim kimlərinə kömək eləsinlər, qaçqınıq də.
Bələdiyyə isə lazımsız bir şey, qurumdur.
Gürcüstanda bələdiyyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu nəyə göstərəcək? Hökumətin demokratikliyini ya zəifliyini?
Sakartvelo Şiarçevnə bürom 60
hakim partiya seçki kampaniyasına çox tez başlayıb. Həm də müxalifətin fikrincə kampaniyaya dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait xərclənir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisinə az qalır. Deyirlər, seçici fəal deyil, cəmaat seçki ilə maraqlanmır. Səbəbi də əvvəlki seçkilərdə ədalətsizlikdir. Amma bunun başqa səbəbi də ola bilər. Bəlkə cəmaat bələdiyyədən xeyir görmür. Azərbaycanda bələdiyyələr 6 ildir fəaliyyət göstərir. İlk seçki 1999-cu ildə keçirilib. Bəlkə də təzə olduğundan əhali bələdiyyənin əhəmiyyətini, yəni öhdəliyini, hüququnu bilmir. Amma bəzən məlum olur ki, bunu bələdiyyə özü də bilmir. Bəs indiyə qədər Azərbaycanda bələdiyyələr nə ilə məşğul olub? İş görməyən bələdiyyələrin özünün problemi nədir? Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək.
Bələdiyyə bir kənd əhalisinin kömək məqsədi ilə yolların abatdığı, bir kənddə bir çatışmayan məsələləri həll etmək məqsədi ilə yaradılıb.
Bələdiyyələr gərək mənim kimlərinə kömək eləsinlər. Qaçqınıq da bələdiyyənin borcudur da. Əgər bələdiyyə bizdən ötəridirsə, xalqdan ötəridirsə, xalq onu seçibsə, bu millətlə, cəmaatla təməssül olmalıdır. Qaydına qalmalıdır, yoxlamalıdır, qazanmalıdır.
Bələdiyyə heç nə edir. Mənim vadıma qalsa bələdiyyə lazımsız bir şeydir, qurumdur.
Bütün bu fikirlər Bakı və şəhər ətrafı kəndlərin sakinlərinin bələdiyyələr nədən ötürüdü sualına cavablardır. Rəyini soruşduğumuz əksəri sakinlərin fikrincə bələdiyyə problemi həll eləməkdən ötürüdü. Yollardan, zibildən, torpaqlardan tutmuş imkansızlar, qaçqınlar və ərazisindəki başqa şeylərlə bağlı problemləri həll etmək üçün və vətəndaşlar bələdiyyədən bu gözləntilərini almadıqda onu zəif və ya mənasız qurum olduğunu iddia edir. Bakı şəhərindəki Badamdat bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafanın sözlərinə görə, doğrudan da hökumətin yerlərdə gerçəkləşdirə bilmədiyi bir çox problemləri həll etmək qanunla bələdiyyələrin işidir, amma dövlət büdcəsi hesabına yox. Daxili imkanları, yəni öz büdcəsi hesabına. Batamdat bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa.
Bizim bələdiyyəmizdə imkanları daxilində, yəni topladığı vergilər, torpaq satışından əldə olan gəlirlərin hesabına yerli əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin, yəni sosial mənafenin müdafiəsi və eləcə də yerlərdə ekoloji tarazlığı qorumaq üçün proqramları hazırlayıb həyata keçirilir.
Amma mənim söhbət elədiyim sakinlər arasında belə fikirlər də vardı ki, bələdiyyələr sadəcə bürokratik aparatın əngəllərindən biri kimi fəaliyyət göstərir və bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşı ancaq ondan nəsə umanda və ya almalı olanda axtarır.
Sənəd lazımsa deyir, get bələdiyyədən onu gətir. Məsəl üçün, torpaq sənədindən nasarı, get bələdiyyədən sənəd alırsan.
Torpaq satdığını gördüm, uşaqlar deyirlər ki, bələdiyyə filan yerdə satın torpaq. Allah şey görməmişəm.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının, Avziyanın, bələdiyyələr üzrə eksperti Vüqar Tofiqlinin fikrincə, istənilən vətəndaş müəyyən məsələlərin həllində bələdiyyələrin işində iştirak eləməli olur. Ən azından sahib olduğu əmlakına görə vergi verməli olduğundan və bu verginin də bələdiyyələrin yığması üzündən.
Əmlakı malik olan hər bir vətəndaş bələdiyyənin üzləşməli, qanunvericilik də bunu tələb edir. Çünki hər bir vətəndaş özünün məxsus olan əmlakın vergisini verməlidir, özünə məxsus torpağın vergisini verməlidir. Bir də ki, özünün ehtiyaclarını ödəmək istədikdə. Məsələn, torpaq almaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət etməlidir. Məhəllənin nəsə bir sosial məsələsi var. İdman meydançası var, onu düzəltmək lazımdır. Müəyyən bir sosial obyekt düzəltmək lazımdır. Xeyir şər obyekti düzəltmək lazımdır. Yəni belə məsələlərdə vətəndaş bilavasitə bələdiyyə ilə üzləşir. Və ondan haradasa belə deyək, kəsmə nöqtəsi də həmin an başlayır.
Bələdiyyələrlə bağlı araşdırmalar aparan Vüqar Tofiqlinin sözlərinə görə, bir çox hallarda bələdiyyələr özlərindən asılı olmayan səbəblər üzündən vəzifələrinin öhdəsindən gəlməkdə aciz olurlar. Və bu yüzdən vətəndaşlarda da bələdiyyələrə qınaq hissi yaranır.
Əhali arasında, ictimaiyyətdə bələdiyyələrin belə deyək, bir qınaq obyektinə çevrilib. Özə bu məqsədli şəkildə edilib. Bu hardasa bunun bir barmağıdır. Gəlib çıxır icra strukturların, yerli icra strukturların üzərinə ki, onlara alternativ qurum olmasın. 2004-cü il seçkisində çox kobud bir rol çəkmişdi. Küçə zibilliyi deyir, bunu kim eləməlidir? Bələdiyyə. Hə bu zibilin bunu kommunal xidməti bələdiyyə vermirsən ki, bunu eləsin.
Batamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa deyir ki, bələdiyyələrin əsas problemi odur ki, onun büdcəsi ya kiçik olur, ya da tam dolmur. Onun sözlərinə görə, hər ilin əvvəlində növbəti il üçün bələdiyyənin büdcə proqnozu hazırlanır. Amma ilin sonunda vətəndaşlar əmlak və torpaq vergilərini vermədiyindən büdcə ən yaxşı halda 60% olur. Üstəlik bu vergilərin alınması üçün icra və məhkəmə strukturları da onlara yardım eləməkdə həvəsli olmurlar.
Bugün Bakı şəhərində, əlaxüsus eləcə də bizim Badamdar qəsəbəsi ərazisində əhalinin istifadə etdiyi torpaq sahələri və mülkiyyətində olan əmlaklar, yəni evlər, binalar tikililər. Rəsmi şəkildə dövlətin icra orqanları tərəfindən sənədləşdirilməli olduğu halda heç bir sənədləşdirmə işləri aparılmamışdır. Bu da bələdiyyələrə bir çox hallarda geriyə çəkilməyə şərait yaradır ki, onlar əllərində əsas tutub həmin o vergi ödəyicilərini məhkəmə yolu ilə, yəni labüd qaydada cərmələndirməyə və yaxud onlardan vergini ödəməyə işlər görə bilmirlər.
Bələdiyyə məsələləri üzrə araşdırmaçı Vüqar Tofiqlinin rəsmi mənbələrdən əldə elədiyi və ümumiləşdirdiyi rəqəmlərə görə 2005-ci il ərzində dövlət tərəfindən bələdiyyə büdcələrinə təxminən 2 milyon dollar yardım edilib, yəni dotasiya ayrılıb. Bələdiyyələrin özlərinin yığa bildiyi vəsait isə 20 milyon dollardan azacıq artıq olub. Və bütün Azərbaycan üzrə hər bir bələdiyyənin ortalama illik gəliri cəmi 700 dollara yaxın olub.
Bu, Bakıdan İlkin Məmmədovun reportajı idi.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Gürcüstan da bələdiyyə seçkisini hazırlaşır. Seçki oktyabrın 5-də olacaq. Bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisi o vaxtki prezident Şivarnadzenin deyilən qədər antidemokrat olmadığını göstərdi. Seçkidə bələdiyyələri müxalifə tutdu, yəni indiki iqtidar. İndi də Gürcüstanda bələdiyyə seçkisində müxalifət qalib gəlsə, bu hökumətin demokratikliyini mi göstərəcək? Seçki hamı kimi yeni Gürcü hökuməti üçün də sınaq olacaq. Demokrat olduğunu deyib gələn, demokratik prinsiplərə sadiq qaldığını deyən hökumət üçün. Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərindən cəmaat nə gözləyir? Suala Tamar Çikovani cavab axtarıb, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir. Amma əvvəl bir elanı dinləyək.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Sakartveloşi arxivinə birum 600 lua patalur işə də qidasrıldəsi martvəli...
Seçkinin nəticələri Gürcü hükuməti üçün pis ola bilər. Bunu 2000-ci il seçkisi sübut elədi. O zaman kütləvi etirazlara səbəb, yaxşı təşkil olunmayan seçkilər, səhv seçki siyahları, qanun aziz seçki kampaniyası, son anda dəyişdirilən seçki məcəlləsi oldu. Gürcüstan seçiciləri 3 il əvvəlki seçkini belə xatırlayırlar. Son 3 ildə Gürcüstanda 3 dəfə seçki olub. Prezident, parlament, bir də bəzi bölgələrdə mer seçkisi. Beynəlxalq müşahidəçilərin fikrincə, seçki prosesində müsbət meyil var, amma indiyə qədər Gürcüstanda beynəlxalq standartlara uyğun ədalətli seçki olmayıb. Bələdiyyə seçkilərinin də qaydasında keçəcəyinə şübhə var. Ən azı ona görə ki, prezident Mixail Saakaşvili seçkinin tarixini gözlənilmədən təyin edib. Üstəlik hakim partiya seçki kampaniyasına çox tez başlayıb. Həm də müxalifətin fikrincə kampaniyaya dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait xərclənir. Hökumətin ciddi cəhdi göstərir ki, bələdiyyə seçkisinə xüsusi əhəmiyyət verir. Gürcüstanda 6 ay əvvəl qəbul olunan seçki qanununa görə qalib gələn partiya hər şeyi əlinə alacaq. Bu da seçkinin nəticəsini indidən deməyə imkan verir. Başqa bir sual odur ki, seçici oktyabrın 5-də kimi seçdiyini anlamır. Bunu bölgələrdə daha çox müşahidə eləmək olar. Tiflis yaxınlığındakı Çaport kəndinin sakinləri meri mi ya bələdiyyə başçısını mı seçirlər bilmirlər. Seçəcəkləri adamın hansı haqları, öhdəlikləri olacağını da.
Təqəz qavuq övəl ya, tanıcaqəm bütün qavuqa suğuna qavuqın deyə sözlər.
Başa düşmürəm, cəhd deyirlər ki, idarəni ləğv etmək lazımdır. Nə siz ki olacaq, necə olacaq, bax o biri yaxşı bilir.
İcra orqanını ləğv eləyəcəklər, rəhbər olacaq, əvvəlki kimi. Kəndin bir başçısı olacaq. Nə isə baş verərsə, məsələn, oğurluq olsa rayon mərkəzinə, Duşetiyə xəbər verəcək.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovani reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan Gürcü Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı da başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
İndi isə bir daha xəbər başlıqları. Macaristan paytaxtında bu həftənin ən iri nümayişi gedir. İraqda Əs-Sünnə qiyamçı təşkilatının lideri tutulub. Fərhad Əliyevlə Hacı Məmmədov üzdəşdirilib. Və hava haqqında ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 24-27 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 11-16, gündüz 26-31, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə, düzənliklərdə 14-19, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə gedən texniki nöqsanlara görə üzr istəyirik. Xəbərlər proqramı başa çatır. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir. Proqramın bugünkü qonağı tanınmış vəkil Adil İsmailovdur. Proqramı Babək Bəkir aparır.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmailovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Adil bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ ol.
Bu həftə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həm istintaqı, həm də səhhəti ilə bağlı bir sıra mühüm hadisələr baş verdi. Bu məsələlər ölkədə baş verən bir sıra hadisələrlə də sıx şəkildə bağlanır. Söhbət Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsindən və jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən gedir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə bütün bu məsələlərdən bəhs edək və ictimaiyyətə qaranlıq görünən mətləblərə aydınlıq getirməyə çalışaq. Adil bəy, Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri kimi, əvvəlcə sizdən belə bir məsələni soruşmaq istərdim. Fərhad Əliyev 2 ay idi Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində saxlanılırdı. Nihayət, sentyabrın 21-də o, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına qaytarıldı. Sentyabrın 22-də isə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovla üzləşdirildi. Hacı Məmmədov 2 ay əvvəl məhkəmədə demişdi ki, Elmar Hüseynovu onun dəstəsi Fərhad Əliyevin sifarişi ilə qətlə yetirib. O üzləşmədə də həmin ifadəsini təsdiq etdi mi?
Əvvəla üzləşdirmənin predmeti mahiyyəti barəsində danışmaq istəmirəm, yaxın səbəb aydındır. Çünki
istintaq
deməli orqanı bizdən bu barədə yazılı ifadə aldılar ki, bu barədə danışmayacağıq. Bu məsələnin qalan hissələrinə müəyyən aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bugünləri yəqin ki, o da belə deyək, informasiya qıtlığından irəli gəlir. Tutaq ki, bugün qəzetlərin birində yazırlar ki, Fərhad Əliyevin səhhəti pisləşib, xəstəxanaya aparıblar. Ya da orada bir başqa bir yerdə yazılır ki, güya söyüşməklə keçib üzləşmək, belə bir şey olmayıbdır. Deməli əvvəla Fərhad Əliyevin səhhəti ki problemlər qalır və bugün də o problemlər var. Amma üzləşdirmənin gedişində heç bir qeyri-adi belə bir şey olmadı ki, Fərhad Əliyevin halı pisləşsin yaxud buna yardım göstərsin. Belə bir şey olmayıb. Eyni zamanda da üzləşdirmə çox korrekt oldu və mahiyyətə toxunmadan bir şey deyə bilərəm ki, şəxsən mən bu qənaətə gəldim ki, əvvəldə bu qənaət idi. İndi daha da belə deyək ki, təsdiqini tapdı ki, Hacı Məmmədovun dedikləri hamısı yalandır, absurd.
Yəni o məhkəmədə dediklərinin üstündə dururdu.
Belə qəbul edirəm.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəyli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Adil müəllim, siz vəkilsiniz, amma bu istintaq sirrinin yayılmasına daha çox məsuliyyət daşıyan orqanlar, məsələn, hüquq-mühafizə orqanları, istintaq hərəkətləri barədə nəinki məlumat verirlər, qabaqçadan anons verirlər ki, filan istintaq hərəkəti olunacaq və yaxud tutaq ki, Respublikanın baş prokuroru televiziya ilə elan edir ki, Fərhad Əliyevin iş bloknotunda Hacı Məmmədovun telefon nömrəsi çıxıb, yəni bu da istintaq sirridir. Yəni bu istintaq sirrini yaymamaq təkcə vəkillərə mi aiddir?
Mən də sizdən razıyam ki, yəni istintaq sirri varsa bu hamıya aid olmalıdır və ilk növbədə bu istintaq aparan orqanlara aid olmalıdır. Çünki bir də görürsən ki, bizdən iltizam alırlar və özləri bu işdə olanları özdə məqsəd yönlü şəkildə, yəni ki, tam şəkildə olmayan, özlərinə sərf eləyən hissədə ictimaiyyətə çatdırırlar. Bu özdə normaldır, mən hesab edirəm.
Əlavəniz var, Mustafa bəy, buyurun zəhmət olun.
Mən istərdim daha ciddi məsələlərdən başlayaq söhbətə. Niyə məhz Fərhad Əliyevin üzərinə qoymaq istəyirlər Elmar Hüseynovun qətlini? Biz bilirik ki, noyabrda, keçən ilin oktyabr ayında üzr istəyirəm, həbs olunan nazirlərin arasında Əli İnsanov da var, başqa da məmurlar var. Niyə məhz Fərhad Əliyev hədəf seçilib?
Mən də sualınıza bir sualla cavab verim ki, niyə məhz həbs olunanların üzərinə qoymalıdırlar? Yəqin ki, həbsdə olmayanlar da var. Yəni, bu mənada Fərhad Əliyevin üzərinə niyə qoyulur? Bu dəqiqə söylədiklərimin hamısı mülahizə olacaqdır. Ona görə ki, əvvəla bu işin istintaqı ilə tam şəkildə tanışdırılır, istintaq materiallarla tanışdırılır. Amma istər-istəməz, yəni, belə deyək ki, hadisələrin təhlilində görürsən ki, bu səbəbsiz deyil.
Səbəb nədir sizcə?
Mən hesab edirəm ki, birinci və əsas səbəb ondan ibarətdir ki, Fərhad Əliyevin özü ilə bağlı istintaq orqanlarında problem yaranıb. Söhbət nədən gedir? Fərhad Əliyev bugünləri tam olunur dövlət çevrilişində və tam olunur, deməli, vəzifədən istifadə edib müəyyən cinayətlər etmək, biz korrupsiya deyirlər çox ona. Bu mənada həmin ittihamlar istintaqda belə deyək ki, təsdiq olunmur. Təsdiq olunmayanda məsələ çıxır ortaya ki, deməli, Fərhad Əliyev qanunsuz həbs olunub, indiyə qədər də qanunsuz saxlanılıbdır. Bu səbəblərdən biri kimi bunu göstərə bilərəm. İkinci bir səbəb bugünləri ictimaiyyətin Fərhad Əliyevə münasibəti çox maraqlı bir yəni ki, hamı hiss eləyir bunu ki, Fərhad Əliyev, belə deyək ki, müsbət xarakterizə olunan, islahatçı imic olan bir adam kimi artıq cəmiyyətdə tanınır və bu adamın ləkələmək üçün bundan yaxşı üsul tapmaq olmazdı. Yəni siz deyirsiniz ki, demokratdır, siz deyirsiniz silahçıdır, bu adam jurnalistin ölümünə fitva verib. Yəni bu yəqin ki, bu məqamda var. Başqa bir neçə məqam da, yəni bunlar da cüzi də olsa yəqin ki, öz təsirini göstərdi. Burada söhbət gedirdi ki, bunları bağlamaq üçün nəyisə bir ilişən yer lazım idi. O da ki, o məşhur telefon söhbəti, ki, kitabçada telefon nömrəsi
olub mu həmin telefon
nömrəsi? Var, bəli, telefon nömrəsi var. Burada da qeyri-adi heç bir şey. Günləri mənim telefonum bəlkə də Azərbaycanda heç tanımadığı minlərlə adam da var. Çünki adamlar da maraqlanırlar ki, vəkil lazım olur, yaxud başqa, belə deyək ki, hüquq müdafiəçisi lazım olur, maraqlanırlar. Ondan
telefonu da götürürlər. Adil bəy, vəkil lazım olur, amma...
Yox, bir dəqiqə. Yəni, Hacı Məmmədov, belə deyək ki, istirahat zonasının rəhbəri olubdu, belə deyək.
Qarabulağın.
Və ola bilsin ki, bunun əlaqədar o telefon nömrəsi aldı. Bu telefon nömrəsinin ora yazılması Fərad Əliyev tərəfindən izah olundu və hesab edirəm ki, istintaqçılar da bunu qəbul elədilər və başqa bir məqam da var. Fərad Əliyev Hacı Məmmədovun qohumlarının birindən tanışdığı olubdu. Bu məqamdan da yəqin ki, istifadə olundu. Ki, bir ilişən
Adil bir yerlər oldu. Sizdən bir məsələni soruşum. Bax, siz də qeyd edirsiniz, başqa vəkillər də qeyd edir ki, Fərhad Əliyevi əvvəl ittiham edildiyi məsələlərlə bağlı təqsirkar saymaq çox çətindir. Hər halda istintaqda hələ ki, ciddi sübutlar yoxdur ki, deyək ki, Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə zəhd göstərib, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək müəyyən korrupsiya hallarına yol verib. Əgər bu ittihamları sübut etmək çətindirsə, onda sizə elə gəlmirmi ki, jurnalistin ölümünü sifariş verməklə bağlı ittihamı da sübut etmək çətin olacaq? Belə olan halda onda niyə məhz bu üsul seçildi? Yəni, bu ittiham meydana çıxdı.
Qaydan birinci hissiyə, o korrupsiyayla bağlı olan hissiyə. Siz, yəni, Azərbaycan reallığında bugünləri iştirak elədiyimiz proseslərdə elə şeylər görürük ki, bugünləri təcrüblənmək, belə deyək ki, mümkün deyil. Tutaq ki, Fərhad Əliyev tam elan olunur ki, Fərhad Əliyev güya nazir işlədiyi dövrdə ayrı-ayrı müəssisələrin özəlləşdirilməsində qanunsuzluğa yol verib. Müəssisələr ucuz qiymətə sənədləşdirilib, kimlərisə satılıb və buna görə də pul əldə olunubdur. Bir fakt yoxdur. Aydın məsələdə yazılmalı idi ki, tutaq ki, hər hansı konkret bir obyektin adı çəkilməli idi ki, bu obyektin qiyməti budur, özəlləşdirilib bu qiymət. Heç bir konkret fakt yoxdur və qayıdırıq ki, niyə görə belədir? Çünki bu günlər Azərbaycanda artıq öyrəniblər ki, adamı əvvəl həbs edirlər, ondan sonra nəyisə axtarıb tapırlar, nəyisə sübut edirlər. Yəni bu mənada o işin perspektivi mən görmürəm. Çünki konkretləşdirilməli idi ki, hansı obyektlərdir, kimdir, nədir, kimə satılıb və nə qədərə satılıb. Bunlar yoxdur. Qayıtdı bu məsələyə, ölüm məsələsi. Yəni mən hesab edirəm ki, o sübut olunmayandan sonra bu ümumiyyətlə sübut olunması mümkün olan şey deyil. Bu sabun köpüyü kimi partlayacaq bu gün sabah.
Akşin bəyin sualı var. Akşin Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşım. Buyurun Akşin bəy.
Mənim üçün konkret olaraq o hüquq proseslərdən daha çox maraqlı bir məqam var. Bu da Fərhad Əliyevin özünün tutaq ki, müalicə mərkəzindəki davranışla bağlıdır. Belə deyək, onu təcridxanaya köçürdülər və dövlət tərəfindən belə izah olundu ki, Fərhad Əliyev tələb edib ki, mənim həkimlərimə müalicə olunmasın. Bunları siz hər halda daha yaxşı bilirsiniz. Sizcə bu nə qədər normal bir hadisədir? Tutaq ki, həbsdə olan bir kəs istədiyi vaxt olsa həkimlərə müalicə olunsun. Axı bura həbsxanadır.
Başa düşdüm sualınızı.
Yəni nədən deyək ki, müalicə müəssisəsinin həkimlərinə etibar edilmir?
Gəlin bundan başlayaq da. Ki Fərhad Əliyev 2 aydır ki, müalicə müəssisəsindədir. Bu 2 ayda Fərhad Əliyev nə orada müalicə aparılmayıb oyuna, nə ümumiyyətlə müayinə olunmayıb Fərhad
Əliyev. Bəs deyək ki, müəssisə rəhbərliyi bildirir ki, 2 dəfə yəni müayinə edilib.
İndi qayda o müayinə söhbətinə, müayinə söhbəti nəcür oldu? Deməli gəlin qəbul edək ki, müayinə olundu Fərhad Əliyev və müayinə olunan zamanda Fərhad Əliyevdə hər hansısa, yəni bu faktı, bunu heç kim gizlədə bilməz. Əgər nə cürdə gizlədəsən bunu ki, Fərhad Əliyev əgər heç bir xəstəlik yox idisə 2 ay niyə saxlanılırdı orada? Müayinənin nəticəsi var, müayinənin nəticəsində deməli müalicə tətbiq olunmalı. Elədir. Müalicə aparılmırsa nə müayinədir bu onda?
Onlar bildirirlər ki, Fərhad Əliyev o müalicədən imtina etdi, öz həkimlərimizdir.
Mən sualın əvvəlki hissəsinə cavab verim. Deməli, birincisi, gəlin nəzərə alaq ki, Fərhad Əliyev bu günləri sizi məni kimi vətəndaşdır və hər bir vətəndaşın konstitusiyaya görə müalicə olunmaq hüququ var. Bu konstitusiyada birbaşa yazılmış bir şeydir. İkincisi, nəzərə alaq ki, bu günləri Fərhad Əliyevin haqqında hökm yoxdur və Fərhad Əliyevi bu günlər heç kimsini aidkar adlandıra bilməz ki, Fərhad Əliyevə buna görə hər hansı bir diskriminasiya olsun. Bu mənada Fərhad Əliyev demədi ki, məni burdan götürün, harayısa aparın və aparın orada müayinə edin. Fərhad Əliyev xahiş elədi ki, həkim gəlsin, burada müayinə eləsin. Və bunun da səbəbləri var idi. Yəni elə belə deyildi. Çünki müalicə müəssisəsində ümumiyyətlə kardioloji şöbəsi yoxdur. Yəni orada ürəklə bağlı heç bir müalicədən söhbət edə bilməz. Biz də ona gördük ki, nə qədər ki sizdə yoxdur bu mütəxəssis, qoy mütəxəssisi biz dəvət eləyək. Və burada da qeyri-adi bir şey görmürəm. Mütəxəssis gələcəkdir, müayinə edəcəkdir.
Müalicə müəssisəsi əsəb diaqnozu qoyub.
Siz elə deyirsiniz, amma
yox, mən bunu mən demirəm. Penitensiar xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov bildirdi bizə müsahibəsində.
Mən də deyirəm ki, müalicə müəssisəsi birbaşa Fərhad Əliyevin ürək problemləri ilə bağlı və qan təzyiqi ilə bağlı problemlər olduğunu müəyyən edibdi.
Adil müəllim, Fərad Əliyev uzun müddət müalicə tələb eləyirdi, ancaq onun müalicəsi ilə bağlı bir cavab verilmirdi. Hacı Məmmədovun məlum bəyanatına bir gün qalmış, səhv eləmirəmsə bir gün qalmış, o MTN-dən çıxarılaraq
2 gün
göndərildi, 2 gün.
Əvvəl, yəni,
bu Hacı Məmmədovun bəyanatı ilə onun müalicə müəssisəsinə köçürülməsinin əlaqəsi varmı? Ümumiyyətlə nə məqsəd var?
Yenə də mülahizələr olacaqdı, amma mülahizələr də yəni faktlara çökəndə baxırsan ki, yaxşı necə oldu ki, Fərad Əliyev getdi, səhər Hacı ifadə verdi məhkəmədə və Fərad Əliyev qayıtdı, səhər üzləşdirmə keçirdi. Bir de görəndə yəni ki bizdə də o şübhələr yaranır ki yəqin ki birbaşa bunun nə əlaqəsi var.
Onun çıxarılmasında məqsəd nə ola bilər? MTN-in təcilxanasından məhz məhkəmənin getdiyi dövrdə.
Yəni bu dəqiqə istintaq getdiyinə görə belə deyək ki müəyyən məqamları açıqlamaq istəmirəm amma ki mən hesab edirəm ki orada bir maraq olub orada.
Adil bəy, bəs deyək ki Fərhad Əliyevi müalicə etmək yəni niyyətləri yoxdursa onu onda niyə çay deyək ki müalicə müəssisəsində saxlayırlar da Ədliyyə Nazirliyinin?
Yəni deyirəm ki, söylədiklərim mülahizə olacaqdır. Fərad Əliyevi getdi ora və Fərad Əliyev ora gedəndən sonra yəni bunlar hamısı mülahizələrdir. Tutaq ki, Şaliyev orada idi. Şaliyev, yəqin ki
Əlüsün Şaliyev, buyurun. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Sahibkarlığa Yardım Departamentinin keçmiş rəhbəri. Buyurun.
İntihar elədi. Yəni, bilirsiniz necədir? Bu istintaqda qəbul olunmuş müəyyən istintaq taktikaları var. Tutaq ki, orada bilərəkdən və bilməyərəkdən amma çox hallarda bilərəkdən müəyyən adamlarla görüşmə imkanları yaradırlar və bu görüşlərin, danışıqların belə deyək ki, məzmunu haradasa qeyd olunur, yəni bunlar dinlənilir. Ola bilsin ki, belə məqsədlər olubdur ki, bəlkə Fərhad Əliyev orada kimlər nəsə görüşüb, kimlər nəsə danışa bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayılovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Akşin bəyin sualı var.
Adil bəy, müsahibə başlayandan, veriliş başlayandan bir çox məqamlarda mülahizələrə toxunursunuz. Amma tutaq ki, Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişində ittiham olunması və dövlətin irəli sürdüyü argumentlərdə tutaq ki, müəyyən mülahizələrlə baxsaq bu da mümkündür. Bəs bu şəraitdə, tutaq ki, bir mülahizə edin, siz bunu səmimi olaraq soruşun. Necə əminsiniz ki, sizin mülahizələriniz daha doğrudur, mənki dövlətin mülahizələri?
Yəni, əgər çox diqqətlə qulaq asırsan mənim dediklərimi, mən həmişə hər yerdə deyirəm ki, mən mülahizələrdən qaçıram, ona görə də müəyyən fikirləri söyləyəndə deyirəm ki, bunlar mülahizədir, yəni sabahları deyilməsin ki, niyə görürsünüz? Azərbaycanda bu günlər hər şey mümkündür. Buna görə sizin dediyiniz mülahizələrin də belə deyək ki, yaşamaq hüququ var və onlar da normal qəbul olunmalıdır. Amma bu mülahizələr konkret olaraq hansısa faktlara söykənməlidir. Tutaq ki, Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi deyirsiniz ki, eləyə bilərdi. Niyə? Mülahizə olunur. Siz də deyirsiniz ki, mülahizə olunur da.
Yox, mən demirəm, mən soruşuram.
Başa düşdüm sizi. Yəni ki, siz deyəndə mən ümumiyyətlə nəzərdə tuturam ki, əks tərəfin mövqeyidə. Mən deyirəm ki, olmaz, o tərəf deyir ki, olar. O mülahizə nəyəsə söykənməlidir də. Mülahizə nəyə söykənməlidir? Konkret olaraq ifadələrə, konkret vaxtlara. Mən demişəm və bir də təkrar edirəm ki, bu işin içində mənim gördüyüm bir məsələ idi. Fikrət Yusifov Fərhad Əliyevin tutulmasının əsas şahidi oydu. Fikrət Yusifov
üzləşdirmədə,
bəli, gəldi üzləşdirmədə bir cümlə dedi. Mənim sualıma cavab olaraq mən sual verdim ki, Fikrət müəllim, siz dövlət çevrilişi eləyirdiniz, yoxsa başqa məqsədiniz vardı? O da cavab verdi ki, o biz çevriliş eləmək istəmirdik. Bizim məqsədimiz Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsini təmin etmək idi. Yaxşı, bu sözdən sonra mən hesab edirəm ki, avtomatik, yəni dövlət çevrilişi məsələsi aradan qalxır. Əgər adam deyirsə ki, mən dövlət çevrilişi eləmirdim, sənin dərində başqa bir sənəd sübut yoxdursa, deməli başqa şeydən danışmaq mümkün deyil burada.
Buyurun Mustafa bəyin təsir soru var.
Elmar Hüseynovun işi əvvəl aparılırdı prokurorluqda, sonradan bu iş verildi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaqçılarına, müstəntiqlərinə. Amma bu məhkəmədə məlum açıqlama olandan sonra məhz məhkəmə Hacı Məmmədovu əvvəl dindirmək üçün prokurorluğun sərəncamına verdi, sonra da onun dəstəsinin bir neçə üzvünü. Bu prokurorluğun yenidən bu işə müdaxilə göstərməsi hansı məqsəd güdə bilər?
Buyurun adım.
Biz mən bu gün gördüyüm odur ki, prokurorluq bu işə müdaxilə eləmir. Yəni gördüyüm budur, ona görə ki, həm dindirmə, həm üzləşdirmə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işləri tərəfindən, yəni onların müstəntiqləri tərəfindən aparıldı. Amma burada prokuror iştirak edir, bu da qanunun tələbidir ki, ibtidai istintaqa prosessual rəhbərliyi və nəzarəti prokurorluq orqanları həyata keçirir. Amma o maraqlıdır ki, burada hansı prokurorlar iştirak eləməlidir? Şəxsən mən hesab edirəm ki, bu günləri indiki prokurorluğun, indiki rəhbərliyinin bu işə nəzarət eləməyi mülayim desək qeyri-qanunidir.
Niyə, Adil bəy?
Ona görə ki, bu adamlar bu işin əvvəlindən axırına qədər Hacı Məmmədov olaylarının içində olan adamlardır. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Yəqin ki, bunu mətbuatı izləyənlər də bilirlər ki, vaxtilə Hacı Məmmədovla bağlı prokurorluq orqanlarında kifayət qədər məlumatlar olubdu və Hacı Məmmədov ifşa olunmayıbdı. Baxmayaraq ki, hətta o dərəcədə ki, konkret olaraq bir adam, Rəna Nəsibova özü gəlib prokurorluğa məlumat verir bu hadisələr barəsində və heç bir tədbir görülmür və tədbir görməyən adamların hamısı da bugünləri prokurorun rəhbərliyindədir. Və söhbət bu adamların indi istintaqa nəzarət edilməsi absurddur. Çünki bu adamlar əgər doğrudan da bu işin açılmasını istəyirdilər, o vaxt da çağırdılar bunu.
Mustafa bəyin əlavəsi varsa buyurun.
Adım əlim, indiyəcən Elmar Hüseynovun qətlində daha çox iki adamın adı çəkilirdi. Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyevin. Hətta Respublika prokuroru televiziyada bəyan eləmişdi ki, Elmar Hüseynovun qətli demək olar ki, açılıb, yəni bu iki adam axtarışdadır və s. Bu Hacı Məhmədovun bəyanatı bunların əvvəl dediyi versiyaları tamamilə alt üst eləyir. Yəni ki, ictimaiyyətə məlumat verilməyib ki, bu Teymuraz Əliyevlə bağlı versiya indi necə əsaslandırılır hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Bəlkə siz istintaqın içində olan adam kimsiz bilirsiniz. Bunlar bu əvvəl Tahir Xubanovun və Teymuraz Əliyevin adını çəkən adamlar. Bunu indi necə əsaslandırırlar?
Bilirsiniz, dünənki o prosesdə də bir məsələnin şahidi olduq biz.
Üzləşdirmənin nəzərdə.
Söhbət nədən gedirdi burada? Ki, Hacı Məmmədov bu ifadəni işlətdi. Məhkəmə prosesində dedi. Və əgər yadınızdadırsa, o tələb edənlərdən biri də mən idim ki, qoy tam axıra qədər bu məsələ açıqlansın. Çox təəssüf ki, məhkəmə prosesində buna imkan vermədilər. Sonra bildirildi ki, bunu prokurorluq özü araşdıracaq. Yəni bir vəkil kimi, bir hüquqşünas kimi mən başa düşürəm ki, əgər Hacı Məmmədov bu ifadəni veribsə, bu ifadə mütləq yoxlanılmalıdır. Mütləq üzləşdirmələr də keçirilməlidir, ifadələr də alınmalıdır, başqa hərəkətlər də aparılmalıdır. Bu hələ o demək deyil ki, Hacı Məmmədovun dediyi belə Quran ayəsidir və onun dediyinə mütləq biz inanmalıyıq. Hacı Məmmədov deyib yoxlanılmalıdır. O mənada həmin o Tahir Xubanov məsələsi, Teymuraz Əliyev məsələsi bugün gündəmdən çıxmır və çıxması da qeyri-mümkündür. Yəni o adamların sayı 2 deyil, o adamların sayı 5-dir. Bu məsələdə bir əlavəsitə istintaqın belə deyək ki, maraq dairəsinə düşən adamların sayı. Nədən irəli gəlibdi və bunların maraq dairəsinə düşməsi bu adamların, deməli Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar olaraq, yəqin ki, yadınızdadır bu söhbətlərdə ki, deməli Amerika, Türkiyə, Rusiya və səhv eləmirəmsə İngiltərədən də gələnlər var idi. Bu işlə əlaqədar araşdırma aparırdılar. Bu araşdırmanın nəticəsində, deməli həmin ərazidə, belə deyək ki, fəaliyyət göstərən telefonların araşdırmasının nəticəsidir bunlar. Yəni, o nəticədə məlum olub ki, həmin dairədə bir-birinə əlaqə saxlayan telefonlar hansı telefonlardır? Və o telefonlardan bu adamlara çıxılıbdır. Yəqin ki, o da yadınızdadır ki, bir nəfər həbs olundu, Turqay Bayramov deyilən adam. O bildirdi ki, o telefon nömrələri bu alıbdır və saxta sənədlər əsasında alınıbdır. O adam da məhkum olunub bugünlər. Yəni, bu məsələ gündəmdən çıxmır və indi də gündəmdədir. Ona görə də bunlar bu versiyanı da yoxlayacaqlar. Yəqin ki, mən hesab bilirəm və ümid edirəm ki, Məmmədovun ifadəsi yoxlanılacaq və nəticəsi də məlum olacaq.
Adil bəy, üzr istəyirəm. Bu məhkəmədə dəstə üzvlərindən biri Çintamirov, mən səhv etmirəmsə, qeyd elədi ki, Hacı Məmmədovun yəni azadlıqda da başqa bir dəstəsi var. Onda ola bilərmi ki, belə bir versiya üzə çıxsın ki, həmin o iki şəxs o bu, azadlıqda olan dəstənin
üzvləri. Bu versiyanın belə deyək ki, mümkünlük ehtimalı var. Nəyə görə? Çünki Hacı Məmmədov məhkəmə prosesində bildirdi ki, bu Elmar Hüseynovun qətlini bizim dəstənin üzvləri həyata keçirdi və çox yaxşı yadımdadır ki, o orada olan adamları nəzərdə tutub deyirdi bunu. Amma bu yandan da eyni suallar, yəqin ki, Mustafa bəyin verdiyi suallar, yəqin cəmiyyətdə də yaranıb da bu suallar. Yaxşı, axı bu adamlar kimdir? Yaxşı, onda bunlar varsa onlar kimdir? Ona görə də bu ikinci variant atıldı ortaya ki, Hacı Məmmədovun məlum olmayan dəstə üzvləri də var. Mən sizi inandırıram ki, yəni bunun heç bir belə deyək ki, kökü yoxdur. Çünki söz xətrinə deyilmiş sözdür. Və ikinci də o məsələni ki, bəlkə nə vaxtsa bu Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevi gətirib Hacı Məmmədovu birləşdirsinlər. Ola bilsin ki, bunun xətrində olunmuş şeydir, amma mümkün olan söhbətdir.
Hacı Məmmədov ifadəsində deyilmi ki, deyək ki, Elmar Hüseynovu kim öldürdü?
Yəni konkret olaraq söhbət ondan gedir ki, Hacı Məmmədovun dediyinə görə bu işin sifarişçisi də, belə deyək, icraçısı da indi dünyasını dəyişib.
Sifarişçisi də.
Yəni sifarişçisi deyəndə biraz yaxın ki, biraz düz demədim bu sözü. Yəni Hacı Məmmədovla Fərad Əliyevin arasında münasibət yaradan adamda, tavları tanış edən adamda və öldürən adamda dünyasını dəyişib.
Onda belə çıxır ki, bir Hacı Məmmədov sağdır, bir də Fərad Əliyev.
O məsələdə. Bugünkü günə mən də elə görürəm ki, əsas desən olar ki, qalıb.
Axşam bəyin sualı var.
Adil bəy, tutaq ki, sifarişçinin bir kənara qoyuruq. Yəni onun kim olub olmayacağı hələ istintaqın gedişində müəyyənləşir. Sadəcə sizin bir müsahibəniz olmuşdu. Yəni dediniz ki, bu Hacı Məmmədovun əməlləri ilə tutaq Elmar Hüseynovun qətlində hardasa bir oxşarlıq var və o da mümkündür ki, bu qətli Hacı Məmmədovun dəstəsi törətsin. Siz hələ o düşüncədəsiniz.
Bilirsiniz, Hacı Məmmədovun belə deyək ki, bu gün ittiham olunduğu maddələr nədir göz qabağında? Adam oğurluqları var, qətillər var, özəki çox haşürlü qətillər var. Yəni, buna görə istisna eləmək mümkün deyil. Yəni, bu dəqiqə deyək ki, bu olmayıb və ola da bilməz. Amma ki, əgər ölüm hadisəsi, belə deyək də, toyuq oğurluğu deyil və elə bir oğurluq deyil. Ölüm hadisəsi, yəni bu ölüm hadisəsini üzərinə götürəcək insan qabağına, artıq gözünün qabağını almalıdır ki, bunun gələcəyi nə olmalıdır? Bu adam öldürüb bu. Başlıyoruz. Yani təcrübədə bunu biz çox görmüşük. Mən hüquq mühafizə orqanlarında işləmişəm. Görmüşüm, sağ olsun 10 oğurluq olmasın, ev oğurluğu olsun 15 dənə. Heç bir fərq eləmir. Yəni nə bunun belə deyək ki, gələcəkdə alacağı cəzaya təsir eləmir, nə bunun cəmiyyətdə olan mövqeyinə, nə ailədə və ətrafında olan mövqeyinə təsir eləmir. Amma adam öldürmək bu artıq özdəki nəyə görə tutaq ki, adam öldürmək, pul alıb adam öldürmək, mən isə bilirəm ki, heç kim bunu qəbul eləməz, öz üzərinə götürməz bunu. Böyük ləkədir bu. O mənada, yəni mən istisna eləmirəm ki, bu mümkün olacaq bir variantdır. Amma sübut edilmək lazımdır bundan sonra.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmailovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir.
Axşam bey, buyurun, nə ləmənizi varsa. Mənim üçün çox maraqlı bir məqam da var, yəni bu məhkəmə prosesi ilə bağlı. Bu nə ilə bağlı? Zakir Nəsirov bu gün müdafiə edən iki nəfər var.
Daxili İşlər Nazirliyi, Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi, daha doğrusu keçmiş rəisi, Zakir Nəsirov.
Biri sizsiz, bir də Daxili İşlər Nazirliyi Ramizov. Bu nə ilə?
Bəlkə görünən iki nəfərdir.
Hər halda prosesdə biz...
Yox, da indi siz elə dediniz ki, hər halda yəqin ki, Zakir Nəsirovun ailəsi də onu müdafiə eləyər. Yəqin ki, 5-3 nəfər, 5-3 nəfər dostu da var, onlar da müdafiə eləyər. Yəni belə çıxdı ki, Azərbaycanda Zakir Nəsirovu müdafiə edən məndə odur, nazirdir. Bilirsiniz necədir, Zakir Nəsirovun haqqında, yəni belə eləyək də, çıxın bir hüquq mühafizə orqanlarının dairəsində, o cümlədən də Daxili İşlər Nazirliyində bir sorğu aparın ki, Zakir Nəsirov nə cür adam olubdur? Və sizi inandırıram ki, soruşduğumuz 100 adamdan ən azı 90-ı deyəcək ki, Zakir Nəsirov Daxili İşlər Nazirliyində ən təmiz adamlardan biri olub. Bu faktdır, barışdınız və Zakir Nəsirov professional işçi olubdur. Mən Zakir Nəsirovu müdafiə edirəm. Ona görə müdafiə edirəm ki, Zakir Nəsirov şəxsən mən inandırıb ki, onun bu işlərdə əli yoxdur.
Hansı işlərdə?
Deməli, söhbət gedir adam oğurluqlarından və qətillərdən. İnandırıb ki, mənim əlim yoxdur. Eyni mövqeydən Daxili İşlər Naziri çıxış edir.
Ancaq Daxili İşlər Naziri qeyd elədi ki, ola bilsin ki, Hacı Məmmədovdan 5-6-10 min dollar Nəsirov almış.
Yəni, bu günləri biz danışdığımız predmet adam oğurluqları və qətillərdən gedir söhbət. Eyni mövqeydən o çıxış edir. Deməli, bizim mövqelərimiz üst-üstə düşür. Əgər mövqelərimiz üst-üstə düşürsə, deməli, hər ikimiz müdafiə tərəfindəyik. Burada da qeyri-adi bir şey görmürəm və dəfələrlə demişəm və bir də təkrar edirəm ki, mənim üçün qeyri-adi və görünməmiş bir şeydir ki, bu günlər həbsdə olan adamı onun naziri müdafiə edəsin. Yəni mən həmişə görürdüm ki, Azərbaycan diyarlığı budur. Yəqin siz də bunu görürsünüz ki, yıxılana balta vurarlar həmişə.
Üzrəm Adil bəy, belə bir fikir də meydana çıxır ki, əslində yəni mətbuatda belə bir versiyalar səslənir ki, Daxili İşlər Naziri Zakir Nəsirovu həm də özünə görə müdafiə edir. Çünki onun nazirliyində Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi olub. Yəni
hər şey qarşılıqlı bağlıdır bir-birinə. Mən amma hesab edirəm ki, yəni bundan qabaqki hadisələrdə yəqin ki, göz qabağında idi. Orada da nəzər gedirdi proseslər. Bu günləri Ramil Usubov Zakir Nəsirov müdafiə eləməsi mən də təqdirə layiq hesab edirəm.
Aydın. Qaydağın Fərhad Əliyev məsələsinə necə hesab edirsiniz? Yəni indi Fərhad Əliyevin həyatında hansısa bir təhlükə varmı? Yəni vəkillər tez-tez yəni bundan narahatlıq dilə gətirirlər.
Səhhətlə bağlı problemlər qalır, bir mənalı qalır. Ona görə də mən hesab bilirəm ki, yəni doğrudan da dövlət bunu fikirləşməlidir. Allah eləməsin sabahları Fərhad Əliyevin başına bir iş gəlsə, buna birinci növbədə dövlət cavab verəcək. Ona görə də bu onları narahat eləməlidir ki, bu adamın səhhətində problemlər olmasın. Başqa bir tərəfdən Fərhad Əliyevə qarşı olan bu hərəkətlər istər istəməz yəni normal adama təsir edir. O olmasın, xəstə olsun adam. Yəni bu günləri tutaq ki, sizi eləmədiyiniz bir ölüm işində təqsirləndirirlər. Yəni normal adam yəqin ki, buna istər istəməz təsir edəcək bu. Bu mənada bayaqlarda bir yaxşı söz dediniz ki, iki nəfər qalıb. Yəni mən hesab edirəm ki, bu iki nəfəri qorumaq lazımdır. Dövlət də qorumalıdır. Yəni, bu... Mən Hacını da qorumağın tərəfdarıyam ki, Hacı da qorunsun, qoy nə bilir danışsın.
Yəni təhlükə Fərhad Əliyevin sırf səhhətindən rəli gəlir, yoxsa ola bilər ki, çünki qəzetlərdə bəzi versiyalarda səslənir ki, məhkəməyə bəzi qüvvələr istəmir ki, məhkəməyə qədər Fərhad Əliyev sağ qalsın. Belə bir təhlükə də
yəqin ki, o birbaşa yenə səhhətlə bağlanacaq da, o yəni buna hər hansı bir təsir də olsa, bunun səhhətinə təsir edəcək. O mənada bir mənalı şəkildə Fərhad Əliyevlə bu barədə dəfələrlə söhbətimiz olubdur. Fərhad Əliyev özünü öldürmək fikrində deyil. Fərhad Əliyev yaşamaq istəyir və öz təmiz adını özünə qaytarmaq istəyir.
Mustafa bəyin sualı var.
Əl-Hüseyn Şalıyevin, yəni Fərhad Əliyevlə vaxtilə çox yaxın münasibətdə olan və eyni iş üzrə tutulan Əl-Hüseyn
İqtisadi İnkişaf Nazirinin sahibkarlığa yardım departamentinin keçmiş rəhbəri.
Onun təcridxanada müəmmalı şəkildə intihar etməsi ilə Fərhad Əliyevə qarşı ittihamların hansısa bir əlaqəsi varmı?
Bilirsiniz, hələ ki, bugünkü gün bu barədə bizə bir söz deyən yoxdur. Ümumiyyətlə, o Şaliyevin bu işə aidəti var ya yoxdur, bu barədə danışan yoxdur. Amma bir şey məlum idi ki, Şaliyevdə Fərhad Əliyevdən eyni vaxtda tutuldu və eyni ittihamlar var. Mən bildiyimə görə Şaliyevdə eyni ittihamlar irəli sürülübdür. Və deyirlər ki, O məsələnin xüsusi üstündə durmaq istəyirəm. Deyirlər ki, bu Şaliyev məktub yazıbdı və məktub da ünvanlanıb evinə.
Məktubla bağlı
idi ki, o ünvanlanıb evinə. Bilirsiniz, mən bu günləri belə deyək də, başa düşə bilmirəm. Ev ki, bu istintaq orqanının və bunun rəhbərlərinin bu hərəkətini başa düşmürəm. Bu əgər evə ünvanlanıbsa və doğrudan da belə deyək ki, bunlar işdə saxlamaq istəyirlərsə, çox sadə yolu var da, şükür Allah, texnika var. Kopyasını çıxartsınlar, sürət eləsinlər bunu, versinlər evinə. Əgər bu evə ünvanlanıbsa, əgər bunun içində tutaq ki, istintaqa aid heç bir şey yoxdursa. Və o hərəkəti başa düşə bilmirəm. Ona görə doğrudan da müəmmaların da yaranmasının səbəbləri nədir ki, nə qədər ki çoxlu suallar qalır, qaranlıq suallar qalır. İstər istəməz sən başlayırsan bayaq dediyiniz kimi mülahizələr eləməyə. Mülahizələr eləməmək üçün də çıxarsınlar o məktubu, versinlər ki, atasına, anasına, bilmirəm, ailə üzvlərinə kimləri var, versinlər onlara. Bax bu mənada bu suallar yaranır. O suallar bizdə də yaranıbdı. Mən niyə görə eyni dövrdə bu da gəldi düşdü müalicə müəssisəsinə? Niyə görə orada belə bir yaxın ki bilirsiz o söhbətlərdə ki, müalicə müəssisəsindən ya bir ya iki gün ondan qabaq bu qaytarılmalı idi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, qaytarılmadı və bundan sonra intihar elədi. Bəli, bu suallar var, yaxın ki bu suallara cavab vermək üçün də o əlaqəsi olan təşkilatlar buna aydınlıq gətirməlidir.
Mustafa bəy, buyurun, əlavənizi.
Fərad Əliyevin özünə qarşı ittihamlarla bağlı istintaq nə yerdədir və artıq 11 ay, 10 aydan çoxdur keçibdi. O məhkəməsə nə vaxta planlaşdırılır?
11 ay oldu. 11 ayda bəlkə bir 11 dəfə dindirməyiblər heç Fərad Əliyevi. Yəni buna görə biraz belə qəribə bir situasiya.
Qanunla nə qədər bunu uzatmaq?
Yox, qanunda heç bir şey. Hə, uzatmaq məsələsi. Qanunda yəni belə bir şey yoxdur ki, çox dindirməlisən, az dindirməlisən, amma istər-istəməz yəni bu məsələlər araşdırılmalı idi. Amma qanuna görə keçən ilin iyun ayına qədər 12 ay idi həbsdə saxlama müddəti maksimumu. İndi onu 18 ay ediblər ki, sənin iyunundan. Çox güman ki, sində o maddəyə istinad edib, yəqin ki, 18 aya qədər artıracaqlar həbsdə saxlamanı.
Yəni belə çox ki, məhkəmə haradasa mart ayında da ola başlaya bilər gələn il.
Hələ məhkəməyə qədər hələ saxlayacaqlar. 18 ay. 18 aydan sonra yəqin ki, bir ayda məhkəməyə getməsi, məhkəmənin başlanması.
Bu uzanmasının səbəbi, həqiqi səbəbləri haqqında nə deyə bilərsiniz? İstintaq getmir,
yəqin məlumatınız var ki, Fərad Əliyevin belə deyək ki, Avropadan gələn vəkilləri bu ilə əlaqədar Avropa məhkəməsinə müraciət etdilər və orada da qoyulan məsələlərdən biri də bu hüquqlarının istintaq dövründə pozulması, bu hüquqlardan biri də təqsirləndirilən şəxsin tez bir zamanda məhkəmə qarşısına çıxarılmasıdır və bu məsələ qalxdı ortaya. Biz hesab edirik ki, bu sürün sürətli uzatmadı.
Adil bəy, üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə bu, yəni prosesin sonunu necə görürsünüz? Yəni Fərhad Əliyev nə gözləyir?
Azadlıq.
Azadlıq, hə?
Aydın məsələ bilməyən halı. Və bizim də çalışdığımız odur ki, bu azadlıq çox tez olsun.
Mustafa bəyin əlavəsi varsa buyurun, sualınız varsa.
Adil müəllim, elə yenə məhkəmə ilə bağlısınız. Dediniz ki, Avropa məhkəməsinə şikayət verməyə yub atmaq. Yəni burada başqa motiv ola bilərmi tutaq ki?
Yox, məhkəməyə şikayət verməyə yub atmaqdan getmir söhbət. Məhkəməyə artıq şikayət verilibdir. Və onu da izah verim ki, yəni şey olmasın. Deyirlər ki, Azərbaycan məhkəmələrini keçməmiş Avropa məhkəməsinə getmək olmaz. Bu o hissədə aiddir ki, məhkəmənin hökmündən şikayət edəndə, məhkəmənin qanunsuzluğuna şikayət edəndə. Burada söhbət gedir ki, Fərad Əliyevin saxlama şəraiti istintaqda yol verilən qanunsuzluqlar. Bunu Avropa məhkəməsi icraata götürüb baxa bilər buna.
Sualım elə bununla bağlıdır ki, Fərad Əliyev böyük yüksək vəzifədə işləyib və bir çox iqtisadi məsələlərin birbaşa içində olub. Yəni o cümlədən hakimiyyətin ən yuxarı eşelona yaxın münasibəti olub və onların hansı fəaliyyətində məşğul olduğundan xəbərdardır. Ola bilərmi ki, onun istintaqının bu qədər uzadılması Fərad Əliyevin mövcud hakimiyyətə qarşı bir sıra kompromatlara malik olması və məhkəmədə onun açıqlaması ehtimalı ilə əlaqədar olsun?
Bu Fərad Əliyevlə tanış olduğumuz bütün dövr ərzində hələ bir də çalışmamışam ki, yəni onda kompromat var ya yoxdur. Ona görə ki, yəni bizim müdafiəyə onun mən hesab edirəm ki, heç bir əlaqəsi yoxdur bugünkü gün. İstintaqın uzanmasının səbəblərinə gələndə, yəni başa düşmək olar ki, bana gəlin bir müqayisə aparaq da, Hacı Məmmədov neçə ay bundan qabaq ifadə verib? 2 ay keçir və bu məsələ hələ gəlir, büyünləri üzləşdirməyə gəlir çıxır. Nəyə görə? Çünki müəyyən yəqin ki, hazırlıqlar gedir. Və eyni şey də burada gedir. Yəni, sabahları biz Fərad Əliyevi məhkəməyə göndərəcəyik və məhkəmə artıq dörd divar arasında olmayacaq. Ən azından bu məhkəmədə deməli kütləvi informasiya vasitələri iştirak edəcəklər. Ən azından bu məhkəmədə yəqin ki beynəlxalq təşkilatlar iştirak edəcəklər. Və burada artıq o cıda çuvalda gizlətmək söhbəti qalxır ortadan. Yəni ona görə də elə bir formaya gətirib çıxartmaq lazımdır ki, yəni gününcə alınmasın sabahları məhkəmədə və bu proseslər yəqin ki o ilə əlaqədardır bu uzatmalar ki, yəni elə bir şey tapsınlar ki, onu heç olmasa məhkəməyə çıxartmaq olsun.
Hadi bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız.
Sağ
çox sağ olun.
Sağ olun.
Zər radio qulası bilirlərmi?
Yox.
Yox, qoymurlar.
Yox, heç.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Adil İsmayılov idi. Adil İsmayılova sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahanoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.